Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Rais wa Marekani Donald Trump anatembelea mji wa Las Vegas wakati wachunguzi wakiendelea kujaribu kutafuta sababu za mtu aliyehusika mwenye silaha aliyeshambulia watu waliokuwa kwenye tamasha la muziki kutoka kwenye chumba cha hoteli kilichokuwa kwenye orofa ya 32 ya hoteli na kwa watu wapatao 58. Rais Trump alisema wanakwenda kutoa heshima zao na kuwaona polisi waliofanya kazi kubwa katika kipindi kifupi sana, na wanazidi kupata habari mpya ambazo zitatangazwa wakati unaostahiki utakapofika. Rais alimtaja mtu aliyehusika na shambulizi hilo kuwa ni mgonjwa na kusema kwamba majadiliano kuhusu sheria mpya za silaha si ya sasa bali ya wakati mwingine. Kundi la kigaidi la Islamic State limedai kuhusika na shambulizi katika mji wa Basaso nchini Somalia. Kamanda wa polisi wa eneo la Bari, Kanali Abdi Haikam Yusuf Hussein, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba mtu mmoja aliuawa na wengine wawili ikijumuisha afisa wa polisi walijeruhiwa na shambulizi hilo. Mashuhuda wanasema mmoja wa watu waliokuwa na bunduki waliingia katika mgahawa katika makutano ya barabara yenye mkusanyiko wa watu na kuanza kufyatua risasi kwa afisa wa polisi na kumjeruhi katika bega lake upande wa nyuma. Kundi la Islamic State lenye makazi yake nchini Somalia lilitoa taarifa na kusema wapiganaji wake walihusika katika shambulizi hilo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi. Mamlaka ya udhibiti ya nyuklia nchini Japan imepewa idhini ya kwanza ya kuvifungua upya viwanda viwili vya nyuklia vilivyofungwa baada ya mkasa wa Fukushima wa kiwanda cha nyuklia mwaka 2011. Mamlaka ya udhibiti wa nyuklia ilipiga kura zote za ndio mapema leo kwamba viwanda viwili vya Kashiwazaki na Kariwa ambavyo vinaendeshwa na kampuni ya umeme ya Tokyo vimefikia viwango vya usalama vilivyowekwa baada ya maafa ya Fukushima. Viwanda hivyo vya nyuklia vinavyopatikana nchini humo ni moja ya viwanda vikubwa vya nyuklia duniani na vikubwa kwa Japan. Tetemeko la ardhi lenye kipimo cha Richter 8.0 lilishambulia nchi hiyo ikiwemo sehemu vilipo viwanda hivyo mwezi Machi mwaka 2011. Vikosi vya Syria vilitumia gesi ya sarin katika shambulizi katika mji unaoshikiliwa na wapinzani mwezi Machi, ikiwa ni siku tano kabla ya shambulizi baya katika eneo la Khan Sheikhoun ambalo lilisababisha jeshi kujibu, kwa mujibu wa kundi la uangalizi wa kemikali. Kiongozi wa taasisi ya kukataza silaha za kemikali Ahmed Uzumku ameliambia shirika la habari la Ufaransa kwamba uchunguzi uliofanywa na kundi hilo umeonyesha gesi ya sarin ilitumika wakati wa shambulizi huko Al-Latamina kaskazini mwa Syria hapo Machi 30. Amesema kwamba watu wapatao 50 waliripotiwa kujeruhiwa katika shambulizi, lakini hakuna ambaye aliyedaiwa kupoteza maisha. Bunge la Mongolia limemtangaza waziri mkuu mpya wa nchi hiyo mapema leo. Ukna Horsleshuk, mwanachama wa chama tawala nchini Mongolia cha People's Party, alichaguliwa bila kupingwa kuchukua nafasi ya Jagaltulga Erdanbet ambaye aliondolewa mapema mwezi Septemba. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao ungana naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari, kwa herini.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia shutuma za polisi wa Kenya zinazoelekezwa juu yao kwa matumizi ya nguvu ya ziada, na katika sehemu ya pili tutaangalia uhusiano wa kidiplomasia baina ya Marekani na Cuba jinsi ulivyo kwa hivi sasa. Ninayokaribisha katika Kwa Undani hii leo, mimi ni Idi Ligongo. Naam, Kwa Undani hii leo tunaanzia nchini Kenya ambapo tunazungumzia kuhusu matukio ya hivi karibuni yanayowahusu polisi, jinsi wanavyoshughulikia maandamano nchini Kenya. Swali kubwa kuhusu matumizi ya nguvu ambazo polisi wamekuwa wakishutumiwa kutumiwa zaidi dhidi ya waandamanaji, na kama polisi wanafuata kanuni ama sheria inayowaruhusu kupitia kifungu cha 37 cha katiba ya Kenya. Tuungane na wenzetu wa Mombasa, Salma Mohamed na Amina Chombo.
Naam, asante sana kutoka huko jijini Washington, ikiwa ni moja kwa moja katika studio hizi za Mombasa. Ni tarehe 4 ya mwezi wa 10 mwaka 2017. Kama ada na desturi, Kwa Undani inakuja moja kwa moja kutoka studio hizi za Mombasa. Tunashirikiana na mwenzangu Amina Chombo, mimi ni Salma Mohamed, tukikaribisha katika mada ya siku hii ya leo ya Kwa Undani.
Na moja kwa moja, ikiwa leo tunaangazia swala zima la maandamano, na katika maandamano tunaangalia ile tofauti iliyopo katika maandamano nchini Kenya. Tumeona kwamba katika kipengee cha 37 ya katiba yetu ya Kenya kimetoa uhuru wa kuandamana, kwamba kila Mkenya ana uhuru wa kuweza kujieleza kupitia maandamano na kuweza kutoa maombi, yani petition. Lakini tofauti iliyoko ni kwamba maandamano haya nchini Kenya, labda tukizidi kuzungumza tutakuwa tunaangazia maandamano ambayo yamekuwa kishuhudiwa hivi sasa tangu kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2017, ni maandamano ya kisiasa. Kama si maandamano ya kukataa maafisa wa IBC, ni maandamano ya kutaka majaji katika mahakama kuu kabisa kuondolewa. Pia katika ndani yake tunaangalia jinsi polisi wanavyolifuatilia swala hili la maandamano wakati wa Kenya wako mabarabarani.
Naam, bila shaka, na hususan tumeona kwamba kumekuwa na hali ya mshike mshike hapa na pale, na kumekuwa kuna mambo mengi ambayo yametokea, na hivi punde kumekuwa vile vile na jambo la kusikitisha, manake polisi waliweza kufika hadi shule ya chekechea kule mjini Kisumu na kuweza kurusha vitoa machozi kwa shule ile na kuwapelekea wanafunzi wale siku ya pili yake kushindwa kuweza kwenda shuleni. Kwa hivyo hali kama hii imeweza kutupelekea sisi hii leo kuangalia na kuangazia kwa kina kabisa kuona kwamba polisi, je, wanatumia nguvu kupita kiasi. Na tumeweza vile vile kumshirikisha mwanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu Mwalimu Rama, ambaye tutaweza kumsikia kauli yake kuambatana na hili, iwapo labda wako katika mwelekeo wa sawa polisi wanavyofanya au ni vipi.
Naam, bila shaka ni jambo la kuhuzunisha. Na pia katika maandamano haya tuliona chuo kikuu cha Nairobi siku ya Alhamisi waliweza pia kuandamana vile vile, na walidaiwa kwamba walifanya ghasia, wakaweza kufunga barabara jijini Nairobi. Video zile ziliweza kusambaa sana katika mitandao. Waliweza kupata majeraha kutokana na ghasia zile. Vice Chancellor Bwana Mbithi hapo jana basi akaweza kuambia kwamba wanafunzi wale warudi nyumbani, wakati ambapo hawajapata jibu kamili kuhusiana na hali ilivyokuwa. Na tumeona pia maafisa wakuu wa polisi walivyojitokeza kuweza kupinga video zile ambazo zimesambaa sana katika mitandao ya kijamii, wakisema kwamba hawawezi kubainisha kama zina ukweli, japo maafisa wa IPOA, yani ile shirika ambalo la kujitegemea la kuangalia polisi, wamesema kwamba wanachunguza. KNCHR wanachunguza, civil society ambazo ni kati nafikiri na kina Mwalimu Rama ambao wameweza kuzungumza nao, wote wanasema kwamba wataweza kulizungumzia swala hili, kuliangalia kwa undani, je, video zile zilizosambazwa ni ukweli walifanya hivyo. Lakini mara nyingi unasema kwamba kuna mambo ambayo tunaangalia historia. Mwaka jana mwezi wa 4 kulikuwa na tukio kama hilo katika university ile ile, kwa sababu paka kwenye mitandao anasema si mara ya kwanza kwa chuo kikuu cha Nairobi kufanyika hivi, ambapo IPOA iliweza kuingilia kati na kufanya uchunguzi na kuona kwamba video zile zilizosambazwa zilikuwa zina ukweli. Kwa hivyo hayo ni mambo ambayo yamekuwa kitokea kila kunapotokea maandamano ambayo yanasababisha gesi ya katika maeneo yetu. Lakini labda ngulize Salma, je, tofauti yake na maandamano yale ya madaktari na wauguzi ambapo leo tunavyozungumza kumekuwa na maandamano ya wauguzi nchini?
Ni swala nyeti hilo la kuweza kuleta mtafaruku, kwa sababu tujiulize, je, kunapokuwa na maandamano ya kisiasa na maandamano mengine yale kama vile hayo ya madaktari ya kutaka haki zao,
unasema maandamano ya wataalamu,
kunakuwa na tofauti. Nafikiri mwenzangu umeliona hilo. Siku zote kunakuwa na maandamano ya kisiasa, basi lazima tutashuhudia vitoa machozi. Maandamano ndio wamesema kwamba kikatiba ni haki ya wananchi kuandamana. Kwa hivyo wanapoandamana pale, labda kama tulivyoweza kuona kwamba ipo tofauti. Leo madaktari wameandamana lakini hawajabeba vifaa vyovyote.
Hakuna chochote.
Nafikiri vifaa vyao zaidi ni wataonyesha ni kwenye mabango ama na ile makaratasi wakionyesha wakisema haki yao. Kwa sababu polisi urongo amini. Hata kama mimi ni polisi, nikiona wewe unakuja na mawe ama umebeba panga, kivyovyote mimi nitajilinda. Iwapo tungekuwa tunafuata sheria labda vile katiba inaturuhusu kuandamana kwa amani, basi nafikiri haya yote hayangetokea na polisi haongeweza kutumia nguvu kupita kiasi. Kwa sababu hata ukitizama hawa wanafunzi wa chuo kikuu, pale kuna mgawanyiko ambao umeweza kuonekana. Hata siku aliposhikwa mbunge huyu wa Mbakasi, Babu Owino, ambaye ni mwanafunzi mwenzao,
alikuwa mwanafunzi mwenzao,
tuliona kwamba kulikuwa na kama makundi mawili. Kuna wale wengine ambao walikuwa wanataka Awino na walitoka nje wakatembea kwa amani wakisema kwamba mwenzao aweze kutolewa, na kuna wengine wale walikuwa nia yao ni kuharibu mali.
Na sasa pia maandamano ya kisiasa kama ulivyosema ni kwamba yanachanganywa na wale ambao ni wako, ama wahalifu. Lakini utaona kama Mombasa juzi ilikuwa na mfano mzuri, kwa sababu walifanya maandamano ya kisiasa siku ya Jumatatu na hakukuwa na fujo. Na kama inavyobainika ni kwamba ni mji wa kitalii, na washikadau katika sekta ya utalii pia wamekuwa wakisimama na kusema kwamba vijana wasikubali kutumiwa kufanya gesi, kwa sababu yani mwisho wa siku wao ndio watakao pata madhara ya maandamano na kuharibu mali. Lakini tukirudi katika kuangalia, je, wanapata katika polisi katika kuja kushughulikia ama kusimamia maandamano haya, huwa wanafanya nini? Hata ile ya juzi hakukuwa na fujo, lakini walipokuja walikuwa wamekuja wamejihami tayari kutaka kuanza kuwatawanya, kwa sababu nafikiri imekuwa ile katika akili zao kwamba hawa kiandamano watafanya ghasia.
Ndio.
Kwa sababu tuliona wakati upande wa Jubilee, hatutaki kuingia siasa sana, lakini wakati wa Jubilee walipokuwa wanapinga jaji mkuu nchini David Maraga, wao walichoma mataya Nairobi kule, lakini hakukuwa na vitoa machozi. Na sasa ukiangalia haya maandamano ya jijini Kisumu, Nairobi, yanakuwa na pilka pilka na purukushani nyingi. Lakini labda pia tuangalie, je, wale viongozi wanaongoza haya maandamano, kwa sababu ukiangalia kama Mombasa ingekuwa nadra sana juzi kufanya fujo, kwa sababu viongozi wakuu wa eneo la pwani walikuwa katika ile maandamano. Ukiangalia ile maandamano ambayo yanafanyika Nairobi na Kisumu, hakuna viongozi wakuu, ni vijana tu wenyewe peke yao wanjitokeza. Sasa hakuna mwongozo pale.
Na labda kwa kumalizia, kabla ya kuweza kumpatia fursa mshirikishi wetu ambaye tumemshirikisha katika kwa undani aweze kutoa maoni yake, ni wazi imebainika kwamba kuna shida kati ya mwananchi na askari hapa nchini Kenya. Nani? Kwa sababu unaangalia mwananchi ni vipi anamtizama askari. Uhusiano wao baina yao huwa hauko mzuri siku zote. Ipo haja ilo kuweza kushulikiwa vile vile. Naam, shukran sana Mwalimu Rama kwa kuungana nasi hii leo kupitia moja kwa moja nambari yetu ya simu, ikiwa hii ni VOA yetu na kushirikisha katika kipindi hiki cha kwa undani.
Asante sana. Kwa majina anaitwa Mwalimu Rama, nafanya kazi na shirika la kijamii la Kenya Community Support Center. Tukiangazia masuala ya haki ya kijamii na pia kuhimiza jamii kuweza kufahamu haki zao na kuweza kupaza sauti.
Nama, shukran. Hivi karibuni kumekuwa na matokeo kati ya idara polisi na chuo kikuu ama wanafunzi kutoka chuo kikuu cha Nairobi, ikiwa ndio tukio la hivi punde. Labda utazungumzia vipi kuhusu matokeo hayo?
kwa hakika kwanza nchi yetu tumeweza kupata reform ambao 2010 tuliweza kupata katiba mpya ambayo ndo inatuongoza, maana ileweza kuleta mwongozo mzuri ambao wananchi wanatakana wafuatilie. Na pia kuambatana na hisia za kisiasa wakati wapinzani waliposema watafanya maandamano, nafikiri walimwengu na wananchi wote kwa jumla waliweza kusikia kauli ya rais kuwa fanyeni maandamano yenu kwa amani, ambao inakubalika kikatiba. Si rais kukubali, bali rais aliweza kukubali wapinzani kufanya maandamano kutokana na kuwa maandamano iko katika katiba, ambao ukiangalia kifungu namba 36 watu wanaruhusiwa kukutana kwa pamoja, na kifungu namba 37 watu wanaruhusiwa kufanya maandamano yao kwa njia ya amani. So kutokana na kuwa iko katika katiba, mtu yoyote mwenye hisia akiona haki zake zimezulumiwa anaruhusiwa kufanya maandamano. So wananchi wa wanafunzi wa chuo kikuu walipofanya maandamano juzi, walikuwa ni haki yao ya kikatiba kuweza kupaza sauti yao. So polisi waliweza kutumia nguvu nyingi sana ambayo kikatiba hairuhusiwi, na pia hata ukienda katika Police Service Act, polisi hawaruhusiwi kutumia nguvu kupita kiasi katika kukabiliana na mwananchi. So hiyo walikeuka haki ya kikatiba kwanza ya mwananchi, na pia walikeuka haki ya mwanafunzi kuweza kupata sauti yake vile inavyotakikana kisheria. So polisi walitumia nguvu nyingi kupita kiasi. Ndio maana tunaomba wale polisi wote ambao walitumia nguvu kupita kiasi wachukuliwe hatua, ili kusudi iwe ni funzo na polisi wengine wasiweze kuvunja sheria kama polisi hao waliovunja sheria, kuwafuata wanafunzi mpaka katika chuo kikuu na kuweza kutumia nguvu kupita kiasi, ambayo tukiangalia baada ya kupata constitution Kenya is a free torture society. So ile mambo ya torture haikubaliwi, na ni kitu ambayo ilizungumzwa katika Kriegler report, ni kuwa free torture haikubaliwi. So polisi walitumia nguvu kupita kiasi ambayo ni kinyume cha sheria, na tunaomba wale ambao walitumia nguvu kupita kinyume cha sheria wachukuliwe hatua ili iwe funzo, kwa sababu ikiwa katiba ambayo ndo mustakabali wa nchi imepatiana fursa ya watu kukutana kuassembly na kufanya maandamano. So ikiwa kuna kitengo ambacho kitakuwa kinaweza kutumia nguvu kuvunja sheria ya nchi, tunaomba wachukuliwe hatua ili kusudi iwe funzo, ambapo wananchi wamepatiwa nguvu ya kuweza kupaza sauti yao. Ukiangalia katika constitution iko mambo ya kuandamana, ukiangalia katika County Government Act iko mambo ya kuweza kupetition. So walikuwa wanafanya maandamano kwenda kupetition, na polisi wakavunja sheria za haki za wananchi. Na sisi kama watetezi wa haki za wananchi hatukubali polisi watumie nguvu kupita kiasi hiyo, ambayo tumejipanga tutaenda kotini, na pia tunaomba kuwa Inspector General wa polisi aweze kuchukua hatua kuhakikisha polisi wakati mwingine hawezi kuvunja haki ya mwananchi kuambatana na iko katika katiba. Dadangu hapo studio,
asante sana. Labda kwa hili swala moja ambalo nimefanya utafiti, nikaona kwamba kwa nini maandamano ya kisiasa yanakuwa na rapsha ukilinganisha na pengine watu wanaandamana kutaka haki yao ya mshahara. Iweje matukio haya ya polisi kutumia nguvu kupita kiasi yanafanyika tu wakati maandamano ya kisiasa yanatokea? Mtizamo wako, sijui umeliona hilo.
Kwa sababu tumetoka katika police force, tumeenda katika police service, so kuna reform katika police. So hawa polisi ambao ni wadogo wanafanya kuamrishwa na polisi ambao ni wakubwa, ambapo saa hii ukiangalia nchi imeendelea, kuna clips ambazo ikiwa wewe umeamrishwa na mkubwa wako kwa wewe utumie nguvu kupita kiasi, so ile lawama itakuangukia wewe ambao umepita umetumia nguvu kupita kiasi, na utasema kwa mkubwa wako ndo alikuamrisha. So naomba ile mambo ya police reform, polisi wahakikishe kuwa wote wajue kuwa kuna kitu inaitwa police reform, na sasa hii imekuwa ni police service, sio police force. So hao polisi wadogo wanapokwenda kukabiliana na wananchi, wanatakana wao wanajua kuwa sheria ya nchi imebadilika na muongozo umebadilika, na pia wao wanatakana wao waambiwe, sio kufata tu kuwa kiongozi mkubwa wako amekwambia nenda kazuia, basi unaenda kutumia nguvu. So tunaomba polisi wote wajue kuna police reform, na ikiwa mkubwa wao atawaambia nenda mkatumia nguvu, wamwambie no, sheria iko hivi. So tatizo ni yule anayetumwa, ndio natakana ajue mwongozo. Yule anayetuma huwa yuko ina safe side, kwa sababu hata wale watakaopandishwa kotini hutaona mkubwa wao wakisema kuwa sisi tumeambiwa. So polisi wanatakana wabadilishe attitude zao, wajue wao ni wananchi na wao bila sisi hawezi kutoa usalama. Wao wanatuhitaji kwa sababu polisi wameambiwa wafanye kazi na wananchi kisheria, si kimaneno, kisheria. So hilo ni la msingi kusema pia maandamano ya kisiasa wasichukulie kuwa ni maandamano ya kuvuruga amani, wachukulie ni maandamano ya watu kupaza hisia zao. Mfano hai vile vile na madaktari wahudumu wa afya walipogoma, lau kama ingekuwa pia polisi wameamrishwa wangeenda wangetumia nguvu. So naomba wale polisi wadogo wanaotumwa na polisi wakubwa wasisikize wale wakubwa wakaja na ile mambo ya police force. Sasa hii ni police service, na mzigo utawalemea wao ambao wanaamrishwa, kwa sababu kotini hata itwa mkubwa kotini utaitwa wewe, clip imeonyesha ni wewe ndio utabeba msalaba wako. So naomba polisi wadogo wakiwa wameambiwa wafanye kazi, wafanye kazi kuambatana na misingi ya Police Service Act na Constitution ya nchi ya Kenya. Dadangu,
asante sana Mwalimu Rama kushiriki nasi katika Kwa Undani. Shukran kwa muda wako.
Asante sana dada.
Na bila shaka basi, na wakati tunaposubiri ripoti ambazo zinatekelezwa, kwa sababu jambo jingine Salma ambalo unaliangalia pia ni kwa muda gani maafisa wa polisi wanatekeleza uchunguzi, kwa sababu umetaja kwamba kulikuwa na kisa kile cha Kibra, yule msichana Stefani ambaye aliweza kuuawa miaka 9, na tukawa na mtoto mdogo Pendo miezi 6 kutoka upande wa Kisumu kule, ambapo mtoto yule aliweza kupigwa rungu la kichwa. Mwezi mmoja baadaye, Inspekta Jenerali wa polisi akihojiwa na moja ya runinga nchini Kenya, alisema kwamba bado wanakusanya uchunguzi na kuchunguza visa kama vile, na tayari wakitetea maafisa wa polisi kwamba hawakufanya vile. Sasa nafikiri lazima kuwe na balance ama kuwe na usawa kati ya sheria inavyotekelezwa na wanaotekeleza zile sheria.
Tunakomea hapo Kwa Undani siku hii ya leo Jumatano, ikiwa inatoka moja kwa moja kutoka studio zetu za Mombasa. Mwenzangu amekuwa ni Amina Chombo na mimi ni Salma Mohamed. Alamsiki.
Naam, na tunakukaribisha katika sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka hapa Washington DC, ambapo tunaangalia uhusiano wa kidiplomasia baina ya Marekani na Cuba. Mwaka jana wakati rais aliyepo madarakani Barack Obama alirejesha uhusiano wa kawaida wa kidiplomasia na vile vile kwa hali ambayo imekuwa ikiendelea hivi sasa baina ya Marekani na Cuba. Kwa kipindi cha takriban miaka 50 kumekuwa na hali ya vita baridi baina ya Marekani na Cuba, na toka Barack Obama alivurudisha uhusiano huo, hali hivi sasa toka alipoingia madarakani Rais Donald Trump, hali imeendelea kuonekana kuwa tete, ambapo mpaka hivi sasa wanadiplomasia 22 wa Marekani wametakiwa kurejea nyumbani kutokana na kupata matatizo ya kiafya ambayo sababu zake hazijajulikana. Niko na Abdul Shakur Abud hapa kuzungumzia hili. Abdul Shakur, moja kwa moja tueleze hili liko vipi na inakuwaje linafikia hapa tulipofikia hivi sasa?
Kwa hakika hali ilivyo hivi sasa inaonyesha kwamba uhusiano umeanza kuwa na wasiwasi, unaanza kulegalega, lakini watu wasahau kwamba Rais Donald Trump tangu alipochukua madaraka amekuwa akipinga sana uhusiano uliokuwepo kati ya Marekani na Cuba. Na tusahau kwamba Trump vile vile tangu aingie madarakani amekuwa akifuta amri za utendaji ambazo rais aliyemtangulia Barack Obama amekuwa akitia, na moja wapo ya amri za kiutendaji ni kuanzisha uhusiano mpya na Cuba. Kwa hivyo kama ulivyosema, Rais Barack Obama alitangaza rasmi tarehe mosi Julai mwaka 2015 kwamba wanaanzisha uhusiano baada ya mazungumzo ya faragha ya siri na kadhalika, na ubalozi ukaanzishwa tarehe 20 Julai mwaka 2015. Kwa hivyo mahala tuliofikia hivi sasa kuna mambo mbali na mbali. Kwanza, Trump alifuta amri ya utendaji fulani ambayo inahusiana na uhusiano na Cuba kabla ya kufika hatua hii ambapo wanadiplomasia karibu sasa wamefika 22 wamepatikana na ugonjwa toka Januari. Wamekuwa wakiugua hali ambayo ni ya kiajabu kabisa. Kuna wale ambao wanasema wana tatizo la kusikia, wengine wamekuwa na tatizo la kuona na kichwa kuumwa na kupoteza fahamu na kadhalika. Kwa hivyo uchunguzi umekuwa ukifanyika. Kwa hivyo kutokana na hali hiyo walibidi warudishwe pamoja na familia zao hapa Marekani. Na uchunguzi ambao umeawali au wataalamu wanasema ni shambulio. Maanake wanaichukulia ni shambulio kwa sababu haijulikani vipi mtu anaweza kupata matatizo ya kusikia bila kwamba amepatikana na virusi au homa au kadhalika. Kwa hivyo wanasema ni shambulio la sonic, ambapo ni mawimbi fulani ambapo watu wanapeleka. Hii ni teknolojia ya juu sana ya vita vinavyojulikana kama vita vya teknolojia, ambapo wanaweza kuwa wanapeleka wimbi fulani katika nyumba ya mtu, halafu labda inapiga makelele, mashikio peke yake ndio inaathirika au macho au inakusababisha kichwa kuuma. Ndio hivyo sasa wanachunguza, au inaweza kuwa ni shambulio la virusi, lakini virusi inabidi uwe umekula kitu au umefanya kitu. Kwa hivyo tangu watu hao kuwa wagonjwa wamekuwa kiangaliwa na madaktari wa Marekani. Cuba imejaribu kusaidia, lakini Marekani imekataa kuwaangalia, kuruhusu madaktari wa Cuba kuingia. Sasa kitu kilichosababisha Cuba, Marekani ilipopunguza wale watu 22, Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje hivi sasa hapa Marekani inaeleza kwamba ilibidi serikali ya Marekani iamrishe Cuba ipunguze idadi yake. Maana katika diplomasia kuna ile hali kwamba ikiwa wewe unaleta maafisa 20 katika ubalozi wako hapa Washington, mimi napeleka 20. Sasa nikiwa nimepunguza nusu, wewe unabidi upunguze nusu. Lakini kwa maelewano, kwa kusikilizana, kumetokea hitilafu ya kisheria, kunatokea swala la kijasusi. Kwa hivyo waziri wa mambo ya nchi za nje wa Cuba anasema uamuzi huu umechukuliwa kwa njia isiyo ya haki, isiyo ya kisheria, bali ni uamuzi wa kisiasa.
Sasa tukiangalia shauri hili la hawa wanadiplomasia kupata matatizo ya kiafya, vile vile wakati tukio hili linaanza, si Marekani peke yake ambayo ililalamika wanadiplomasia yake kupata matatizo haya. Hata nchi ya Canada nayo ilieleza kwamba kuna baadhi ya maafisa wake wamekumbwa na hili. Je, kwa upande wa Canada hili swala mpaka hivi sasa linaenda vipi?
Kwa hakika Canada nao inachukulia tatizo hilo kwa makini, imechukua wafanyakazi wao, wamerudisha kule nyumbani na kuanza matibabu na uchunguzi unafanyika. Lakini kwa vile Canada haina mvutano na Cuba kama ilivyo Cuba na Marekani, tusisahau kwamba chama cha Republican kilipinga kabisa Obama kuanzisha uhusiano kati ya Marekani na Cuba, kuondoa vikwazo, kwa sababu wanasema kwamba Cuba haijafanya mabadiliko. Rais Donald Trump anasema vikwazo havitaondolewa mpaka pale pawepo na mabadiliko ya kweli ya demokrasia. Na hivyo kwa hivyo Canada haikuweka masharti yao. Canada inajulikana kwamba imekuwa ikishirikiana na Cuba kwa muda mrefu kabla ya Marekani. Kwa hivyo bado wao vile vile, Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje ya Canada inaeleza kwamba ina wasiwasi, haifahamu ugonjwa huu unawapata hawa wafanyakazi kwa namna gani. Kwa hivyo ni jambo ambalo linachunguzwa kwa makini kabisa. Lakini wasiwasi unajitokeza ni kwamba Rais Raul Castro wa Cuba anaweza akastahafu, akaacha kazi madaraka mwakani. Wale wataalamu wa hali ya juu wa diplomasia na wachambuzi wanasema ikiwa mvutano huu utatokea hivi sasa hadi kufikia kwamba uhusiano ukarudi katika ile hali ya vita vya baridi, itakuwa ni athari kubwa kwa Marekani kutoweza kuona kuwa na ushirikiano na Cuba wakati vijana au kizazi kipya cha utawala kitapochukua madaraka hapo mwakani baada ya Raul Castro kuondoka.
Abdu Shakur Abud, shukran sana kwa kutufahamisha hayo yale yanayoendelea juu ya uhusiano baina ya Cuba na Marekani. Tutaendelea kukufahamisha kile tunapopata habari na kukupa habari za undani zaidi juu ya mashauri haya baina ya Marekani na Cuba. Kutoka hapa Washington DC, hatuna la ziada kwa siku hii ya leo. Usikose kujiunga nasi hapo kesho, ambapo vile vile tutakuwa tuna matangazo ya moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Mimi ni Idi Ligongo, kwa niaba ya mwenzangu Abdul Shakur Abud, Saida Amdun kutoka Washington. J jioni njema, usiku mwema, mchana mwema popote pale ulipo duniani.